Ստվերը սինոին, գլուխ առաջին։ Ավարտվեց հիշատակի շաբաթը և հաջորդ օրը կիկուձին տիկինը օտայի տանն էր։ Նա պատրաստվում էր շուտ դուրս գալ աշխատանքից։ Նրան թվում էր, թե աշխատանքից հետո արդեն ուշ կլինի այցելության համար, բայց այդպես էլ դուրս չեկավ։ Նստեց մինչև վերջ, անհանգիստ շուռումուռ գալով աթոռին, հուզվելով և անընդհատ ինքն իրեն կրկնելով, որ հիմա վեր կկենա ու կգնա։ Ֆումիկոն նրան դիմավորեց նախասենյակում։ Նա ի նշան ամբողջույնի խոնարհվեց և այդպես էլ մնաց։ Նրա մատների ծայրերը հպվում էին հատակին և թվում էր, թե այդպես ձեռքերով հատակին հենված միայն նաի վիճակ է զսպելու ուսերի դողը։ Աղջիկը հոնքերի տակից նայեց Կիկուձիին։
«Շնորհակալություն երեկ ուղարկված ծաղիկների համար»։
«Չարժե»։
«Դուք ծաղիկներ եք ուղարկել, և ես մտածեցի, թե ինքներդ այլևս չեք գա»։
«Ինչու»։ «Երբեմն սկզբում ծաղիկներ են ուղարկում, իսկ հետո իրենք են գալիս»։
«Ես այդ չէի մտածել»։
«Երեկ ես այստեղ մոտերքում էի, ծաղկի խանութում, բայց»։ Ֆումիկոն հասկանալով գլխով արեց։
«Ծաղիկների մեջ երկտող չկար, բայց ես իսկույն գլխի ընկա, թե ումից են դրանք»։
Կիկուձին մտաբերեց երեկվա օրը։ Նա մտավ խանութ, ուր անթիվ անհամար ծաղիկներ կային, և ծաղիկների շրջապատում սկսեց խորհել տիկին Օուտայի մասին։ Կնոջ մահը հսկայական ծանրությամբ ճնշում էր նրա սիրտը, բայց ծաղիկներն այնպես քնքուշ, այնպես նուրբ էին բուրում, որ սեփական մեղքը նրան այնքան էլ ծանր չթվաց։ Ֆումիկոն էլ հիմա մի տեսակ մտերմաբար ընդունեց նրան։ Աղջիկը ճերմակ չթեզ գեստ էր հագել, դեմքին դիմափոշի չկար, ճակճկված շուրթերը միայն հազիվ նկատելի ներկված էին։ «Երեկ ես մոտերքում էի», կրկնեց Կիկուձին, «բայց մտածեցի, որ ավելի լավ է առայժմ չայցելել»։ Ֆումիկոն փոքրինչ ետ քաշվեց և ներս հրավիրեց Կիկուձին։ Հավանաբար նա դժվարությամբ էր զսպում արցունքները և դրա համար էլ խոսում էր առանց շարժվելու, մնալով խոնարված, իսկ հետո հանկարծ զգաց, որ եթե մի վայրկյան էլ մնա այդպես, հատակին խոնարված, ապա անպայման կսկսի լաց լինել։
«Ես շատ ուրախացա ձեր ծաղիկների համար»։
Կիկուձիի ետևից սենյակ մտնելով ասաց Ֆումիկոն։
«Բայց դուք կարող էիք գալ նաև երեկ»։
«Եթե երեկ գայ, ձեր ազգականների համար տհաճ կլիներ, ինչու ձեզ վշտացնեի»։
Ֆումիկոն տարուբերեց գլուխը։ «Ինչ եք ասում, ես վաղուց արդեն ուշադրություն չեմ դարձնում նման բաներին»։
Հյուրասենյակում աճյունասափորի առջև տիկին Օուտայի լուսանկարն էր, իսկ ծաղիկները քիչ էին, միայն նրանք, որ երեկ ուղարկել էր Կիկուձին։
«Որքան տարօրինակ է»։
«Միթե Ֆումիկոն լոկ նրա ծաղիկներն է թողել, իսկ մյուսները դեն են ետել կամ պահել»։ «Սակայն, ով գիտե, գուցե հիշատակի շաբաթը նրա համար տրտմալի է եղելու միայնակ, գուցե ոչ ոք չի այցելել հարգելու հանգուցյալի հիշատակը»։ «Եթե չեմ սխալվում, սա Միդուսասի է»։ Ֆումիկոն հասկացավ, որ Կիկուձին խոսում է ծաղիկներն ամփոփած սափորի մասին։
«Այո, իմ կարծիքով այս ծաղիկներին շատ է սազում»։
«Կարծես լավ սինո է»։ Նրբագեղ, գլանաձև այդ սափորը Միդուսասի լինելու համար թերևս փոքր էր, բայց ծաղիկները ճերմակ վարդերի ու գունատ մեխակների փունջը նրա մեջ իրոք որ շատ գեղեցիկ տեսք ունեին։
«Երբեմն մայրիկը նույնպես սրա մեջ ծաղիկներ էր դնում, դրա համար էլ չվաճառեց, թողեց տանը»։
Կիկուձին նստեց աճյունասափորի առջև, խունկ վառեց, աղոթքի համար ծալեց ձեռքերը և փակեց աչքերը։ Նա թողություն էր խնդրում իր մեղքի համար, բայց մեղքը քաղցր էր և թողությանը միահյուսվում էր երախտագիտության զգացումը տիկին Օուտայի հանդեպ։ Այդ երախտագիտությունը շոյում ու հանդարտեցնում էր նրա սիրտը։ Ինչու տիկին Օուտան վերջ տվեց իր կյանքին։ Ինչը նրան կանգնեցրեց փակուղու առջև, որից ելք չկար։ Մեղքի գիտակցությունը, թե սերը։ Կիկուձին ողջ շաբաթվա ընթացքում այդ մասին էր մտածում, բայց այդպես էլ չկարողացավ հասկանալ, թե ինչն էր նրան դրդել դիմելու այդ քայլին։ Հիմա, աճյունի առջև խոնարհված և աչքերը փակ, Կիկուձին չէր տեսնում տիկին Օուտային, բայց հանկարծ հարթմի զգաց նրա մարմնի ջերմությունը։ Թվում էր, թե այդ ջերմությունը սփռվում է ծաղիկների քաղցրավուն արբեցնող բուրմունքից։ Դրանում իհարկե ինչ-որ տարօրինակ, բայց Կիկուձիի համար միանգամայն բնական մի բան կար։ Այդ մեռած կինն արդեն անհետանում էր, կորցնում իր հստակ ձևերը, բայց ջերմությամբ և հազիվ լսելի երաժշտությամբ մտնում էր նրա մեջ։
Նրա մահվանից հետո Կիկուձին գիշերները վատ էր քնում։ Չէր օգնում անգամ Սակեին խառնած քնահաբը։ Նա շարունակ երազներ էր տեսնում և հաճախ արթնանում գիշերվա կեսին։ Մղձավանջերը չէ, որ տանջում էին նրան։ Երազներն ընդհակառակը քաղցր էին ու գերող։ Նա արթնանում էր խանդավառության զգացումով և որոշ ժամանակ մնում էր հաճելի խոնջանքի մեջ։ Կիկուձին անսպասելի ու տարօրինակ էր թվում, որ մեռած կնոջը երազում կրկին ու կրկին տեսնում է կենթանի և որ այդպիսի ուժով զգում է նրա փաղաքշանքները։ Տիկին Օտան երկու անգամ իրեն հանցագործ էր անվանել Կամակուրայի հյուրանոցում, ուր նրանք անցկացրին գիշերը, և թեի տաղավարում Կիկուձիի տանը։ Եվ երկու անգամ նրա այդ բառը տարօրինակ ազդեցություն էր ունենում կնոջ վրա։ Նա արտասվում էր և թրթռում բերկրանքից։ Հիմա նրա աճյունի առջև նստած, Կիկուձին մտածում էր նրա և իր մասին։ Եթե ինքն է նրա մահվան պատճառը, ուրեմն հանցագործը ինքն է և ոչ թե նա։ Եվ նրա հոգում վերակենդանանում էր տիկին Օտայի ձայնը, որն առաջինն էր խոսել հանցագործության մասին։ Կիկուձին բացեց աչքերը։ Նրա թիկունքում հեծ կլտած Ֆումիկոն։ Հավանաբար նա ամբողջ ժամանակ արտասվում էր և ջանում խեղդել հեկեկոցը։ Իսկ հիմա չդիմացավ ու բարձրաձայն հեծ կլտաց, բայց իսկույն էլ լռեց։ Կիկուձին ասես քարացավ։ Առանց գլուխը շրջելու հարցրեց. «Այս նկարը երբ է արվել»։
5-6 տարի առաջ։ Լուսանկարը փոքր էր, հարկ եղավ մեծացնել»։
«Հա, երևի թե արարության ժամանակ են լուսանկարել»։
«Օ, ինչպես գլխի ընկաք»։
Մեծացված լուսանկարի վրա երևում էին միայն դեմքը, պարանոցը և կրծքի վերին մասը, միջև կիմոնոյի բացվածքը։
«Այդ ինչպես գլխի ընկաք»՝ կրկնեց Ֆումիկոն, «որ մայրիկին թե արարության ժամանակ են լուսանկարել»։
«Չգիտեմ, զգացի երևի»։ Հայացքը խոնարհված է, դեմքը կենտրոնացած, իսկույն երևում է, որ մարդն ինչ-որ բանով զբաղված է։ Ու թեև ուսերը չեն երևում, ընդհանուր զգաստություն է զգացվում։
«Այստեղ մայրիկը մի կողմ է նայում, երևի պետք չէր հիմա այս լուսանկարը դնել, բայց նա շատ էր սիրում սա»։
«Ինձ էլ է դուր գալիս, այստեղ նա լավ հանգիստ դեմք ունի»։
«Այո, և այնուհանդերձ նա մի կողմ է նայում, շատ տխուր է, նրա առջև խունկ են վառում, իսկ նա անգամ չի ուզում մարդուն նայել»։
«Հմ, գուցե և ճիշտ եք»։
«Իհարկե, ախր նա ասես շրջվում է և հայացքն էլ խոնարհած է»։
«Այո»։ Եվ Կիկուձին հիշեց տիկին Օտայի մահվան նախորյակի թեի համեստ արարողությունը։ Կինը ձեռքն առավ շերեփիկը, եռացրած ջուր վերցրեց կացայիկից և հանկարծ նրա աչքերից հորդեցին արցունքները։ Դրանք ընկնում էին կացայիկի թեք կողերին։ Կիկուձին ստիպված էր ինքը մոտենալ ու վերցնել գավաթը։ Նա դեռ չէր խմել վերջացրել թեյը, իսկ կացայիկին ընկած արցունքներն արդեն չորացել էին։ Հետո, հենց որ նա վայր դրեց գավաթը, տիկին Օտան ընկավ նրա ծնկներին։
«Գիտեք, վերջին լուսանկարներում մայրիկը շատ նիհար է ու շատ նման ինձ»,-
ասաց Ֆումիկոն ու մի պահ կանգ առավ։
«Չգիտեմ ինչու ես մի քիչ ամաչում էի վերջին լուսանկարը դնել, դրա համար էլ սա ընտրեցի, այստեղ նա ավելի լիքն է»։
Կիկուձին կտրուկ շրջվեց։ Ֆումիկոն արագ խոնարհեց հայացքը։ Հավանաբար նա ամբողջ ժամանակ Կիկուձի թիկունքին էր նայում։ Արդեն ժամանակն էր, որ Կիկուձին հեռանար աճյունից և նստեր դեմքով դեպի Ֆումիկոն։ «Հեշտ է ասել նստել, իսկ ինչպես գտնել այն անհրաժեշտ բառերը, որ աղջիկը ների նրան»։ Ծաղիկներն ամփոփած մի ձուսասին փրկարար կղզյակը եղավ։ Թեթևակի շրջվելով և ձեռքով հենվելով տատամին, Կիկուձին սկսեց դիտել սափորը։ «Ինչու մի կարգին չզննի այն»։ Չէ՞ որ սքանչելի խեցենյութից պատրաստված այդ սինոն թեյի արարողության իրերից մեկն է։ Ջերմակ ջնարակի տակից նշմարվում էր շատ թեթև, հազիվ նկատելի ծիրանագույնը։ Կիկուձին մեկնեց ձեռքը և հպվեց փայլուն մակերևույթին։ Այն սառն էր, և միաժամանակ ծածկված ծիրանագույնից ասես ջերմություն էր բխում։ «Լավ սինո է, համենայն դեպս ինձ այդպես է թվում, նրա մեջ այնքան քնքշանք կա, ինչպես քնի մեջ»։ Նա ուզում էր ասել «ինչպես քնած կնոջ մեջ», բայց պարզապես ասաց «քնի մեջ»։
«Եթե այս սափորը դուր է գալիս ձեզ, թույլ տվեք նվիրել ի հիշատակ մայրիկի»։
«Ոչ, ոչ, ինչ եք ասում»,- Կիկուձին շփոթված նայեց Ֆումիկոին։
«Խնդրում եմ, վերցրեք, կարծես իսկապես, որ լավ խեցի է, մայրիկին էլ հաճելի կլինի։
Լավ, լավը լավն է, բայց…
Մայրիկն էլ էր ասում, որ լավն է, դրա համար էլ ձեր ծաղիկները ես տեղավորեցի նրա մեջ։
Գիգուձի աչքերը հանկարծ մշուշվեցին տակ արցունքներով։ Շնորհակալ եմ, հիմա ես չեմ կարող հրաժարվել։
Մայրիկն ուրախ կլինի։
Միայն թե գիտեք, այս սափորը ես հավանաբար թեի արարողությունների համար չեմ օգտագործի։ Ես այն ծաղկաման կդարձնեմ։
Եվ շատ լավ կանեք, մայրիկն էլ էր հաճախ դրա մեջ ծաղիկներ դնում։
Բայց ավելի շուտ ես ծաղիկներն էլ թեի արարողության համար չեմ տեղավորի, այլ հենց այնպես։ Գիտեք, այնուամենայնիվ մի քիչ տխուր բան է, երբ թեի սպասքն օգտագործում են այլ նպատակներով։
Գուցե, բայց իմ հոգին էլ առանձնապես հակված չէ թեի արարողության, ես այլևս չեմ զբաղվի դրանով։
Այժմ, երբ զրույցն ստացվել էր, Գիգուձի համար հեշտ էր այլևս աճունապ սափորից հեռանալը։ Նա բարձրացավ տեղից, վերցրեց տոկոնամայի մոտ ընկած զաբուտոնը և դնելով դեպի պատշգամբ տանող ելքի մոտ նստեց վրան։ Ֆումիկոն դարձյալ հայտնվեց նրա թիկունքում, ասես ուղեկցում էր նրան սենյակում կատարած բոլոր տեղափոխումների ընթացքում։ Բայց հիմա նա հեռու էր Գիգուձից, և սա կրկին անհարմար զգաց իրեն։ Աղջիկը նստած էր մերկ հատակին, ձեռքերը ծնկներին էին։ Հանկարծ նրա կիսածալված մատները ջղաձգվեցին։ Հավանաբար նա ուզում էր զսպել դողը։
«Մի տանիսան, ներեցեք մայրիկին»,
ասաց Ֆումիկոն և խոնարեց գլուխը։ Գիգուձին վախեցավ, նրան թվաց, թե աղջիկը հիմա կընկնի։ «Ինչի մասին եք խոսում, այդ ինձ պետք է ներել, բայց ես նույնիսկ չեմ կարող, չեմ համարձակվում ներում խնդրել, որովհետև ինձ ներում չկա, ինձ համար այնքան դառն է, այնպես եմ ամաչում, չգիտեմ ինչպես համարձակվեցի ձեզ մոտ գալ»։
«Ոչ, ոչ, այդ ինձ համար է ամոթ»։
Նրա դեմքին հոգեկան ցավ կար։
«Այնքան եմ ամաչում, որ կուզենայի գետնի տակն անցնել»։
Նրա գունատ դիմափոշուտ զերծ դեմքը շարագունեց ճակատից մինչև նուրբ պարանոցը, և Գիգուձին հանկարծ տեսավ, թե որքան է նա տանջված ու տառապած բոլոր ապրումներից ու հուզումներից։ Հավանաբար նրա առողջությունն էլ այնքան ամուր չէ, այտերի շարագույնը ոչ թե վառ էր, այլ վարդագույն, ինչպես սակավարյունությամբ տառապողներինը։ Գիգուձի սիրտը սեղմվեց։ «Ֆումիկո, դուք ատում եք ինձ»։
«Ատո՞ւմ, ինչպես կարող եք, միթե մայրիկը ատում էր ձեզ»։
«Ոչ, բայց նա մահն ընտրեց, և չէ որ հենց իմ պատճառով, իմ պատճառով»։
«Ոչ, նա մեռա, որովհետև ուզում էր մեռնել, ինքն էր ուզում, ես այդպես եմ գտնում, այդ մասին մտածել եմ ամբողջ շաբաթ, նստել էի մենակ ու մտածում էի»։
«Այն պահից դուք բոլորովին մենակ եք»։
«Այո, բայց ես վարժվել եմ, չէ որ մենք երկուսով էինք ապրում, ես ու մայրիկը, և ես հաճախ էի մենակ մնում»։
«Եվ ձեր մայրիկը, ձեր հարազատ միակ մարդը մեռավ իմ պատճառով»։
«Ոչ, ոչ ձեր պատճառով, նա ինքը մեռավ, հասկանում եք, ինքը, ինչու եք անպայման ուզում ձեզ մեղավոր համարել նրա մահվան մեջ»։ «Եթե որևէ մեկը մեղավորել է, ապա ես ձեզանից ավելի եմ մեղավոր, և եթե ես պետք է որևէ մեկին ատեմ դրա համար, ապա միայն ինքս ինձ»։ «Բայց ինձ թվում է այդպես մտածել չի կարելի. Չի կարելի մտածել, թե որևէ մեկը մասնակից է նրա մահվանը. Դա ստվեր է գցում մայրիկի վրա. Դա արատավորում է նրա հիշատակը. Ուշացած զղջումը, պատասխանատվության զգացումը, սեփական արարքների գնահատումը, այս ամենն այստեղ գործ չունի. Չէ՞ որ մենք ողջ ենք, իսկ նա մեռավ. Էլ ինչու նման ծանր բեռ դնել հանգուցյալի հոգուն»։
«Դուք երևի ճիշտ եք, բայց եթե ես նրան չհանդիպեի»… Գիգուձին չկարողացավ շարունակել։
«Ինձ թվում է մեռածներին միայն մի բան է հարկավոր, ներել նրանց. ինչ գիտեք, գուցե նա մեռավ միայն ներում ստանալու համար, դուք կներեք մայրիկին»։
Ֆումիկոն կտրուկ բարձրացավ տեղից ու դուրս ելավ սենյակից, և Գիգուձին հանկարծ բոլորը տեսավ նոր լույսի տակ։ «Մեռավ, որ ներում ստանա»։ Նշանակում է մենք ողջերս պետք է թեթևացնենք նրանց տառապանքները, ովքեր մեռել են։ Մարդը մահացել է։ Ողջ մնացածները երբեմն դատապարտում են մեռածներին, երբեմն տառապում են ու զղջում։ Եվ մեկ և մյուս դեպքում ինչ-որ շինծու, ինչ-որ կեղծավոր բան կա։ իսկ մեռածների համար արդեն միևնույն են և մենք, և մեր բարոյախոսությունը։ Կիկուձին դարձյալ հայացքը շրջեց դեպի տիկին Օտայի լուսանկարը։